79 yaşlı Murat Qaryewiň Türkmenistanyň saýlawlary we referendumlary geçirmek boýunça Merkezi komissiýasynyň başlygy wezipesinden boşadylmagyna Türkmen telewizionynda aýdylyşyna görä onuň başga işe geçmegi sebäp bolupdyr. 1990-njy ýyllardan beri Murat Qaryewiň ýol başçylygynda bolan Merkezi saýlaw komissiýasy Türkmenistanda geçirilýän ähli saýlawlara ýylatyň gatnaşyk derejesine 90-dan ýokary baha berip gelýär. 2007-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda Murat Qaryew Gurbanguly Berdimuhammedowyň 90% golary ses toplanlygyny eglan etdi. Murat Qaryew Sapar Murat Niyazow aradan çıkanda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhammedow saýlawlary geçirmezden bellemek teklibini öňe sürüpdi.
Saýlaw geçdi diýen bir jaklamada eger ýagdaý bolsa bu ýöne daşdurulmaz herede otyrylýar.
2009-njy ýylyň oktýabr aýynda Qaryew Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany adyny dakmak inisiatywasy bilen hem çykyş etdi.
Men mezdite haýyş edýän. Hormatly prezidentimize Türkmenistanyň gahrymany dip at bermeli.
Murat Qaryew Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident wezipesindäki işine öz tarapyndan ýokary baha berdi.
Biziň halkymyzy, biziň watanymyzy, biziň ýurdumyzy berende galdyrdyňyz. Oňa şaýat dışy ýurtdan gelýän adamlar.
Şol çykyşyndan bir hepde soň Qaryew prezidentiň ýyldyzy ordeny bilen sylaglandy. Türkmenistanyň saýlawlary we referendumlary geçirmek boýunça Merkezi komissiýasynyň başlygy wezipesine Qaryewiň ýerine Oraz Murat Niyazliýew bellendi. Balkan vilayetinin önkü hakimi Niyazliýew 2010-njy ýylyň iýul aýynda Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenipdi. Şondan beri Qaryewiň wezipesinden çetleştirilmegine garaşylýanlygyny yerli synçylar aýdýarlar. Türkmenistanly jurnalist Aşyr Gulybayriýew munyň sebäbini şeýle düşündürdi.
Aslı Göktepeli Niyazliýew prezidente ýakyn durýan adamlaryň biri hasaplanýar.
Saýlawlaryň açyk aýdyň we adalatly geçirilmegi demokratiýanyň baş ýörelgeleriniň biri bolup durýar. Demokratik özgörüşlüklere eýerýänligini eglan edýän Türkmenistanda Merkezi saýlaw komissiýasynyň ýol başçysynyň çalşyrylmagy bu organyň işine nähili täsir ýetirip biler diýen sowal köpleri gyzyklandyrýar. Aşyr Gulybayriýewiň bellemegine görä saýlaw prosesleriniň kanuna laýyk berja edilmegine gözegçilik etmäge borçly bu edaranyň işiniň ýokurdan ketgitlenmegi we onuň hökümeti garaşly wekillerden düzülmegi Merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýol başçysynyň gol astynda hem ihtiýarsyz boljagy barada pikir döredýär. Emma muňa garamazdan käbir umytlaryň hem bardygyny Bayriýew bellädi.
Täze başlygyň özüni, yaramjylygyň hatyrasyna döwletiň konstitusiýasyny, saýlawlar hakyndaky kanunlary görnetin äsermezlik edip, ýylatyň gözünden şol Murat Qaryewiň azakany tapawutly alıp barjakdygyna ananasyn gelýär.
Murat Qaryew Türkmenistanyň ýaşullar geňeşiniň başlygynyň orunbasary bellendi. Her vilayetin vekilleri olan 600 adamdan düzülen Yaşullar Geneşi maslahat berici organ olup duruyor. Onun maslahatları zerur olan yağdaydı. Ema adından yılda bir yedek prezident tarafından geçiriliyor.